shikon ti e kuptova me ty që ja përjeton.